إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
Por certo, os que ocultam o que fizemos, descer das evidências e da orientação, depois de o havermos tornado evidente para os homens no livro, a esses Alá os amaldiçoará, e também os amaldiçoarão os amaldiçoadores.